Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Rozhlas a televize, média veřejné služby. Kvůli chystanému zákonu možná přijdou o koncesionářské poplatky a jejich financování přejde pod státní rozpočet. De facto se z veřejnoprávních médií stanou státní. Síla těchto médií spočívá ve svobodném, nezávislém a nestranném informování veřejnosti. Samostatná, ekonomicky silná a stabilní média se neženýrují a odvážně přinášejí oprávněnou kritiku politických poměrů, politiků, ať už z jednoho či druhého tábora, poskytují veřejnosti všeobecný objektivní rozhled, vzdělání, zábavu a kulturu k vám domů, do vašich hlav a věříme i srdcí. Paměť národa zná mnoho příběhů z minulosti, kdy se lidé za svobodu těchto médií nasadili. Stovky z nich položili své životy. Kdysi dávno bývalo rádio nejmodernějším sdělovacím prostředkem. Rozhlas dokázal nejrychleji, dokonce v přímém přenosu, informovat o dění, přinášet i zábavu a povznesení, které nám dává hudba a literatura. Rozhlas, obecně řečeno, nám rozšiřuje poznání o světě kolem nás. V těžkých, nesvobodných časech nacistické a komunistické totality se bohužel stával účinným nástrojem propagandy a manipulace.
Paní obžalovaná, vy se jmenujete?
Milada Horáková.
Doktor Milada Horáková, za svobodná jste se jmenovala?
Králová.
Váš otec je?
Proti válce mír, proti štvání klid.
Nutno ale zvlášť silně připomenout, že v kritických okamžicích ohrožení naší země, především během květnového povstání roku 1945 a ve dnech sovětské okupace roku 1968, rozhlas spolu vytvářel naše dějiny a zapsal se do nich, jak se říká, nesmazatelným způsobem. Má k tomu silné důkazy, zvukové archivy.
Přátelé, v těchto okamžicích se střílíš na dvoře Československého rozhlasu. Myslím, že to budou brzo poslední slova, které o nás slyšíte. Přátelé, věřme, všichni prosím vás teď naléhavě, věřme, že skutečně musí zdravý rozum vyhrát. Není možné, aby tohle vydrželo, tato situace. Věřme, že se podaří zdravým sílám.
Rozhlas v těchto okamžicích mohl vysílat svobodně, jenom díky odvaze a obdivuhodnému nasazení redaktorů, techniků a dalších zaměstnanců. Vysílání by ale nebylo možné ani bez lidí zvenčí, kteří se rozhodli v nejtěžší chvíli rozhlas bránit. A někteří za to zaplatili svými životy. Nyní nabízíme průřez příběhy spjatými s českým, respektive československým rozhlasem. Od mikrofonu vás provází Mikuláš Kroupa. Rozhlasové vysílání v Československu začalo 18. května 1923 ve 20 hodin a 15 minut. Ze skautského stanu postaveného ve Kbelích u Prahy zněla státní hymna a klasická hudba. Přímý přenos tehdy prý narušovalo nepříznivé počasí a štěkot psa. Československo získalo jako jedna z prvních zemí na světě pravidelné vysílací zvukové médium. Lidé si jej oblíbili. Rozhlasové přijímače v podobě objemných dřevěných krabic šly na odbyt. Postupně se staly součástí většiny domácností. Zpočátku se vysílala jakási státní osvěta a kulturní program, také přímé přenosy ze sokolských sletů a sportovních klání.
Žurnál Praha bude přenášet průběh rohovnického utkání Franty Nekolného s Francouzem Alvarelem.
Zpravodajství rozhlasu nejdříve zajišťovala Československá tisková kancelář a rozhlas jej pouze převáděl do zvukové podoby. Redaktoři Četky byli i prezentátoři svých zpráv. Pohodové rádio změnilo tón, naléhavost až v krizovém období roku 1938. V noci z 23. na 24. září roku 1938 například posluchači mohli ze svých přijímačů vyslechnout zprávu o všeobecné mobilizaci.
Každá osoba, která podle mobilizační vyhlášky nastupuje do činné vojenské služby.
Rozhlas měl už přes milion registrovaných koncesionářů. Byl už tedy skutečně masovým médiem.
Nyní právě projíždějí kolem ohromná děla protiletecká. Jsou to traktory o kolika kolech? Pane kolego, prosím vás, pomožte mě to spočítat.
15. března roku 1939 bylo Československo přepadeno. Tisíce obrněných vozidel, desetitisíce německých vojáků takřka bez odporu vjeli do českých a moravských měst. Na obranu země se postavila jen hrstka vojáků, například Karel Pavlík s jednotkou ve Frýdku Místku. Rozhlas 19. března vysílal z přehlídky německého vojska reportáž. Oblíbený reportér, vlastenec František Kocourek, ironicky událost komentoval, odkud si zdaleka přiletěla velká černá vrána.
Dovolte, abych se zmínil o podrobnosti čistě nevojenské. Odkud si zdaleka přiletěla nad Prahu také velká černá vrána, která se spustila a plachtila od muzea nad letícími...
Františka Kocourka o dva roky později zatkl gestapo a byl umučen v Osvětimi.
Divila se asi tomu hluku, který zde slyšela a obrazu, který uviděla pod sebou. Druh v braně se stále...
Po okupaci obsadila německá armáda české vysílače, rozhlas museli opustit zaměstnanci židovského původu. Zesílila politická kontrola programu. Přesto se občas odváženým redaktorům v přímém přenosu podařilo taková povzbuzení do mikrofonu pronést. Posluchači jej vyhledávali i v českém vysílání BBC, jehož prostřednictvím k domácímu publiku promlouvali osobnosti české politiky a kultury v emigraci. Ovšem poslech zahraničního rozhlasu mohl být trestán smrtí.
Tak si představte, pane Oberlandsturmbahn vor Bahnhofführere, že naše statečné gestapo se opět vyznamenalo.
Tedy o tom nikterakž nepochybují, pane Untersturmhäuselputzre.
Po nástupu k moci zastupujícího říšského protektora Heidricha stal se rozhlas podřízeným sdělovacím prostředkem Říšské rozhlasové společnosti, kterou řídilo německé ministerstvo propagandy. Zavládla tvrdá cenzura.
Viktoria je symbolem vítězství nad židovským bolševismem a židovskou plutokracií. Viktoria je znakem skvělé německé branné moci, která rozdrcuje každého nepřítele.
Externě se do vysílání dodávaly jen zprávy z české tiskové kanceláře, ČTK. My jeden takový příběh četkaře známe. Jmenoval se František Kubík a jeho příběh pro paměť národa vyprávěla jeho dcera Eva Kubíková Balok. Narozená roku 1937, většinu svého života prožila v Kanadě. Její příběh natočil a zpracoval Vilém Faltýnek.
Proč tedy používáte své rodné příjmení?
No, protože já vždycky jsem chci zůstat Češkou. I všech těch zemí, kde jsem bydlela, tak jsem vždycky byla hrdá na to být Češka. A když jsem se dvakrát vdala, tak jsem to první jméno nechala. Když uděláte doktorinu v Kanadě pod vaším jménem, tak všechny ty diplomy musí zůstat pod vaším jménem, i když se vdáte.
Tatínek Evy, František Kubík, vyrostl v české rodině žijící v Berlíně, kde vystudoval ekonomickou školu. V roce 1926 Kubík získal zaměstnání jako redaktor v české tiskové kanceláři. František Kubík po několik let promlouval k rozhlasovým posluchačům jako hlasatel ekonomického zpravodajství. Oženil se s Alenou Millerovou z Lidic, kde žili. Kubík byl totiž přesvědčený ze zkušenosti z první světové války, že rodině bude lépe na venkově. V roce 1937 se jim narodila dcera Eva, která si z dětství pamatuje, jak doma prostřednictvím rozhlasového přijímače poslouchali tatínku v hlas.
Jednou si zapomněl baterku a já jsem ťukala na rádiu, říkám, tatí, zapomněl jsi si tu baterku.
Takže jste ho i poslouchali doma.
Ano, ano, ano.
Poté, co byla v Lidicích na počátku června roku 1942 zatčena Květa Mikešová a následně gestapo provádělo prohlídky v rodinách Stříbrných a Horákových, Kubík tušil, že se situace nevyvíjí dobře. 9. června 1942 večer se naposledy vrátil z redakce domů do Lidic ke své rodině. V noci byl zatčen a s ostatními lidickými muži vězněn ve sklepě Horákova statku. Na to si Eva pamatuje.
Akorát vím, že tatínek se loučil s maminkou, že všichni páni museli jít do toho Horákovic statku, taky ještě dal svůj prsten a se mnou se loučil a říkal, já vás brzy zase uvidím. No potom nás naložili na ty trakaře, no a my jsme všichni plakali.
Všechna tvrdá opatření, kterých dosud říše proti Čechům užila, byla uplatněna teprve tehdy, když už nebylo vyhnutí.
10. června 1942 byl její tatínek František Kubík při hromadné popravě zastřelen. Jeho ženu Anu odvlekli do koncentračního tábora a dcera Eva se dostala mezi několik málo lidických dětí, které byly ušetřeny smrti v nacistické plynové komoře. A německé úřady je určily k převýchově. Kubíkovým kolegům z ČTK se podařilo navázat spojení s jeho sestrou v Berlíně a ta požádala o Evinu adopci. A ta nakonec skutečně proběhla.
Před několika minutami projeli první angloamerické pancéře Plzní.
Až na samém sklonku druhé světové války se Praha stala regulárním bojištěm. Zásadní roli v tom sehrálo rozhlasové vysílání.
Všichni do českého rozhlasu jsou šíleni ze čeští lidé. Přijďte co nejdříve.
V letech protektorátu nesl rozhlas oficiální název Rundfunk Böhmen. Až do 5. května 1945. Toho dne hlasatel Zdeněk Mančal přivítal posluchače slovy je 6 hodin. Od té chvíle se už nevysílalo podle nacistických předpisů. Z rádia zněly léta neslyšené české písničky. Veřejnost dostala jasný signál.
Prosíme českou policii, voláme české vojsko, voláme všechny Čechy na pomoc do českého rozhlasu.
Povstalci si dobře uvědomovali, jaký význam v dané chvíli rozhlas má a logicky ho chtěli ovládnout. Jenže budovu střežili němečtí ozbrojenci. Popoledni se rozhořely první boje. Voláme českou policii,
české četnictvo a vládní vojsko na pomoc českému rozhlasu.
A lidé přicházeli. Rozhořely se tvrdé boje uvnitř budovy i v okolních ulicích. Německá jednotka v podvečer kapitulovala, ale povstalci zdaleka vyhráno neměli. Hned druhého dne dopadla na budovu Puma z německého letounu, která zničila vstupní budovu a potřebné vybavení. Vysílání se ale podařilo provizorně obnovit z jiných míst, například z budovy Husova sboru na Vinohradech. Boje utichly až s definitivním osvobozením Prahy.
V květnu roku 1945 měl 22-letý vyučený instalatér Otto Rambousek za sebou už ledacos. Totální nasazení a útěk z Berlína sužovaného každodenními nálety. Otto na výzvy rozhlasu reagoval bryskně a běžel na pomoc. Ocitl se v nedaleké rumunské ulici na Vinohradech, kde povstalci rozdávali lidem zbraně.
Byli jsme asi 3 nebo 4, vylezli jsme, tehdy tam stál takovej starý dvoupatrový baráček a po takovým dost vysokým žebříku, protože to mělo šikmou střechu, no tak jsme se dostali na plochou střechu rozhlasu, která s ním sousedila. Tam už stál náš člověk, kde je strojovna vejtahu a tak jsme se dostali, úplně horem jsme se dostali do rozhlasu.
Rambousek střílel po Němcích a házel granáty přímo v budově rozhlasu. Říká, že nejvíc mrtvých povstalců bylo přímo u hlavního vchodu. Desítky mrtvých zahynuli, když běželi přímo proti německému kulometu.
Tam potom leželo asi 104 lidi nebo kolik mrtvých, kteří leželi, běželi na pomoc rozhlasu. A tam, kde je dneska záclona, tak tam byl pult a to byla šatna. Čili on sám postavil lehký kulomet a no přímo do hlavního vchodu postřeloval. Čili všichni lidi, kteří jako blbci, jo, no kam rozhlasu. No tak šli, žádný jiný vchod nebyl než hlavní. To, tak tam jich leželo.
Dalším pamětníkem, který utíkal pomoc rozhlasu 5. května 1945, je František Suchý. Tenkrát mu bylo 18 let a bydlel s rodinou ve Strašnicích. S tatínkem vyslyšeli rozhlas. Popadly zbraně, které celou válku ukrývaly v kolumbáriu ve strašnickém krematoriu. Tady jeho táta dělal ředitele.
Kolik se měli zbraní a co to bylo za zbraně?
To byly dvě pistole. Jeden rakouský policajní revolver a jedna automatická pistole. No i náboje jsme měli, nějaký jsem si taky dělal, náboje jsme vyráběli do toho revolveru a nějaký jsme měli originál, no a do toho automatické pistole byly originál náboje. No s těma zbraněma jsme se dostali k rozhlasu, to jsme nepodnikali, v tu dobu už rozhlas byl dobitej. Já si právě vzpomínám, jak to tam vypadalo, bylo zajímavé, že v Rubešově ulici byl prostřelený kandelábr, z kterého šlehal plamen, to byl plynový kandelábr. U toho ležela mrtvola ženy, která měla vyhrnutou sukni a mě bylo hrozně líto, nějakou modrou sukni a kapky deště na ní házely špínu takhle a já jsem si říkal, když si tu punčochy ráno oblíkal, ale to si nemyslel, tady byl, když šel ženy, bylo tak hrozně líto.
Posloucháte příběhy 20. století.
Díky roli, kterou Československý rozhlas sehrál v době květnového povstání, se tato instituce těšila velké úctě a prestiži. S poválečným vývojem se však rozhlas stále více stával i součástí politické propagandy. A tak jako v jiných oblastech, i tady byli komunisté v podmínkách omezené politické soutěže, takzvané Třetí republiky, napřed. Během únorových dnů roku 1948 z éteru znělo zpravodajství, které šlo na ruku komunistům a rozhlas svým vysíláním de facto posvětil převzetí moci komunistickou stranou Československa.
Z zasedací síně zaznívá předsednický zvonek. První schůze nové vlády Klementa Gottwalda začíná.
Paní a pánové, scházíme se k první schůzi doplněné a rekonstruované vlády Národní fronty. Právě 14 dní poté, co klika rozvratníků a zpátečníků podnikla přímý útok na vládu a Národní frontu tím, že její ministři podali demisi.
I v rádiu proběhly čistky. Lidé spjatí s předúnorovou érou a demokratickými poměry museli často rozhlas opustit, jako třeba známý hlasatel Zdeněk Mančal, symbol vysílání během pražského povstání, anebo se přizpůsobit. A tak jako všude jinde, přicházeli mladí, kádrově vyhovující, ale neskušení lidé. Tak jako v celé společnosti, vše se muselo podřídit komunistické straně.
Bedřich Utic se narodil roku 1920 ve Vídni do židovské rodiny. Když se v roce 1931 přestěhovali do Československa, neuměl ani slovo česky. Přesto se s novou vlastí zžil a za války za ní bojoval. Měl za sebou obranu Tobruku, obléhání francouzského přístavu Dunkirk i německé zajetí v samém závěru války. Na rozdíl od většiny vojáků sloužících na západní frontě se Bedřich Utic po válce stal zapáleným komunistou.
Mnichovská zrada, že jo, zrada západních velmocí, tak to všechno s tím, co jsem pak doma slyšel, mě vedlo k tomu, že jsem vstoupil do komunistické strany, protože taky ten tehdejší program komunistické strany byl velice atraktivní. Že jo, žádný války, rovnost lidí bez rozdílu, národnosti, náboženství, rasy, už nikdy žádné války, no tak proč by mladý člověk nevstoupil do takové strany?
Bedřichu Uticovi se líbilo, jak se pro mladé straníky otevírají možnosti. V roce 1946 nastoupil do Československé tiskové kanceláře.
Tehdy to byl takový ten skutečně ten budovatelský ruch v nejlepším slova smyslu. A to jsem pak hned poznal, co znamená komunistická strana, tehdy ještě v dobrým, protože když jsem svým přátelům řekl, že bych něco chtěl dělat, tak mě poslali za jedním vysokým funkcionářem jednoho ministerstva, už nevím kterého. Tomu jsem řekl, že prostě, že bych chtěl něco dělat. No a ten mi nabízel, já nevím, kolik míst a velice atraktivní. Ale to byly místa, kde jsem řekl, že to nemohu dělat, že já nemám kvalifikaci, já to neumím. ale to si zapracuješ. Prostě šlo tehdy o to členy strany dostat na určitá místa. Jo? No ale mimo jiné mi nabízel i místo v Četce, v tiskové kanceláři. Jsem začal to, co jsem pak dělal celý život až do dnešního dne. Novinařinu.
Z Četky Utic odešel do další dezinformační tiskové agentury, do Telepresu. A ta také dodávala zprávy do vysílání Československého rozhlasu. V této agentuře se už nic nezakrývalo. Lhalo se ve velkém. Vedoucí byl jistý Bedřich Gemindr, vedoucí mezinárodního oddělení UVKSČ. A ten rozhodoval, co se bude vysílat a co ne.
Jednou mě o půlnoci Gemindr povolal na ústřední výbor a dal mi nějakou zprávu, že ji mám i hned vysílat. Já jsem si tu zprávu přečet a ta zpráva se týkala tajné schůzky britského, amerického a francouzského ministra zahraničí tam a tam a že jednali o tom a o tom. A já jsem řekl, to musí být omyl, protože já vím, že v té době francouzský ministr zahraničí tam nemohl být, až byl tam a tam. On se na mě rozkřik, ta zpráva je ověřená, ta je pravdivá, nemudrcuj, vem to a vysílej to. Tak jsem se řekl, když mě pan Gemindr na mě zažval, že jo, a vysílal jsem jí.
Drazí přátelé, soudružky a soudruzi, vracíme se z historické varšavské konference evropských zemí o zajištění míru a bezpečnosti v Evropě. Všemu Československu.
Bedřich Utic pracoval v Československém rozhlasu v mezinárodním oddělení. Sem ho vzali, protože uměl výborně jazyky a podílel se tak na lživém vysílání do zahraničí.
V poslední době jdu do sebe,
do sebe!
Zpívám o sobě blues pro tebe,
pro tebe!
Čas jak řeky přijímá.
Po dosno 50. let přinesla následující dekáda postupné uvolnění poměrů. Většina politických vězňů se dočkala propuštění, soudruzi revidovali některé politické procesy, nesměle se obnovily kontakty se světem, svobodný duch zavládl v divadlech, kinech i v redakcích. Zlatá 60. se stala pomyslnou zlatou érou i v historii Československého rozhlasu. Právě rozhlas se stal jedním z nositelů reformního kvasu, který vyvrcholil během několika hektických měsíců roku 1968. Rozhlasová redakce mezinárodního života patřila k průkopníkům změn. Už se nečetly jenom předem schválené agenturní zprávy z ČTK či z sovětského TASu jako doposud, ale práce se přiblížila novinářským standardům tak, jak je známe dnes. Luboš Dobrovský, Jiří Dinsbír, Věra Heroldová, Šťovíčková a další se stali legendami rozhlasové žurnalistiky, ale také symboly statečnosti a vzdoru během let normalizace. Mnozí se zapojili do protiokupačního vysílání v srpnu 1968 a nepřekvapí, že po srpnové okupaci byla redakce mezinárodního života rozehnána mezi prvními.
Kdo pozná jednou rozhlas blízka, tak ho miluje.
Říká někdejší novinářka zahraniční redakce Věra Heroldová-Šťovíčková, která zemřela v roce 2015. Krátce před smrtí své vyprávění zanechala pro paměť národa.
A já jsem si po dvou měsících neuměla představit, že bych ještě někdy chodila po jiných chodbách než po rozhlasových.
Každodenní tvář našeho tisku, každodenní vysílání našeho rozhlasu i televize má takový charakter, že ještě před čtvrt rokem by si každé takové číslo novin nebo každé takové vysílání vyžádalo celé desítky zásahů cenzury, desítky, jak se říká, průšvihů, volání na kobereček a zřejmě i vyhazovů pro redaktory a také šéfredaktory.
Já jsem patřila mezi ty šťastné nešťastníky, kteří vysílali celou tu dobu. Já jsem vysílala z kina na Karlově náměstí a bylo mě hodně slyšet, takže trest byl velký. A takže když jsme se vrátili do rádia, tak už soudruzi, opravdoví soudruzi, mi už naznačovali, že tam těžko můžu vydržet. No a ukázalo se, že to šlo rychleji, než jsem se obávala. No a dostala jsem výpověď, jak bych to řekla, velmi neomalenou prostě. Prostě mě vyrazili A23.
Zde je Československý rozhlas Praha. Přátelé, máme pro vás další zprávu.
V noci z 20. na 21. srpna se začala psát jedna z nejtragičtějších kapitol našich dějin. Československo začaly obsazovat armády tzv. Bratrských států. Srpnová okupace semkla národ jako málo kdy v našich novodobých dějinách. Pomyslnou kotvou pro zrazené Čechy a Slováky se tehdy stal Československý rozhlas. Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů. Vyzval po půl druhé ráno rozhlasový hlasatel Vladimír Fischer, obyvatel Československa.
Vážení posluchači, vysíláme zvláštní provolání předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa.
Za normálních okolností by vysílání ve 2 hodiny skončilo. Ale v čase 1:55 poprvé do éteru zazněla šokující zpráva, že Československo obsazují armády zemí Varšavské smlouvy.
Všemu lidu Československé socialistické republiky. Včera dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické...
Zatímco redaktoři, technici a další personál se snažili vysílat o skutečném dění, v budově rozhlasu se už nad ránem začaly scházet lidé, ale také sem nad ránem dorazily první sovětské tanky. Podobně jako v roce 1945 se i tentokrát o rozhlas bojovalo. Opět u rozhlasu umírali lidé. Přestože se okupanti i jejich domácí přisluhovači, jako byli například soudruh Karel Hoffmann, který nařídil vypnout vysílače, snažili rozhlasové vysílání umlčet, nikdy se jim to nepodařilo. Nějaký čas fungovalo tehdejší vysílání rozhlasu po drátě poté, co budovu rozhlasu ovládli okupanti, začalo se vysílat z jiných míst. Společnost se o rozhlas opírala jako o nervovou soustavu, koordinující signály a spoje všech orgánů a údů společenského těla, napsali později aktéři tehdejších událostí Jiří Dinsbír a Karel Lánský v úvodu ke knize Rozhlas proti tankům.
Když procházíte sbírku paměti národa a dohledáváte svědectví o rozhlasu, zjistíte, že snad nejčastěji skloňovanou událostí v této sbírce příběhu je právě srpen 1968, přepadení naší země vojsky Varšavské smlouvy. Každý pamětník se k této události nějakým způsobem vztahuje. Vybavuje si, co přesně ten den dělal, kdy poprvé zahlédl sovětské vojáky a jejich tanky, jak všichni poslouchali rozhlas. A právě rozhlasové vysílání těch dní je pro všechny naprosto klíčovou vzpomínkou. Že rozhlas sehrál dějnou roli, si uvědomila i Státní bezpečnost, která pak archivní pásky zabavila.
Vážení přátelé, v hodinách, které jsou zatím nejtěžší zkouškou pro naši vlast a každého občana této republiky, vám znovu musíme říci, že my, pracovníci Československého rozhlasu, shromáždění tady v budově v Praze na Vinohradské třídě, stojíme zcela za prezidentem republiky, legální vládou a předsednictvem ústředního výboru strany v čele s Alexandrem Dubčekem.
Archivní pásky s rozhlasovým zpravodajstvím těsně před a po srpnovém týdnu roku 1968 zabavila někdy v roce 1969 Státní bezpečnost. Donedávna se rozhlasoví archiváři domnívali, že pásky jsou nenávratně zničeny. Omyl. Desítky rozhlasových kotoučů byly v roce 2007 nalezeny v regálech depozitáře archivu bezpečnostních složek. Objevily se tak kromě jiného zcela unikátní reportáže, rozhovory a prohlášení ze srpnových dní roku 1968. Když si zaměstnanci rozhlasového archivu šli vyzvednout pásky, které samozřejmě patří rozhlasu, byl jsem u toho s mikrofonem.
2, 4, 6, 8, 10.
Můžu přímo do pásky?
Můžete, samozřejmě.
15krát.
Jo, protože...
16,
16,
16, 16, 16.
Takhle vezmeme, ještě to otevřeme, tak tady...
No jestli jsou to zprávy rozhlasový noviny.
Někdy je to trošku podrobnější.
Ten... To jsou skutečně rozhlasové záležitosti. No. A podle typu pásu
Jsou to, je to LGR 50, LGR 30, ještě ne polyesterová, ale PVC. To znamená, že skutečně odpovídá ta doba vzniku, takže to nemůže být žádný padělek.
Dnes jsou rozhlasové audiozáznamy ze srpna 68 k dispozici na webu Českého rozhlasu.
Posloucháte příběhy 20. století.
Zpátky ale ke sbírce Paměť národa. Svědectví o srpnu 1968 se tu objevuje takřka u každého pamětníka. Nyní pustím kratičké ukázky ze svědectví lidí, na které jsem vlastně namátkou kliknul, když jsem zadal na Paměti národa vyhledávat slovo rozhlas.
Ráno jsem šel k rozhlasu.
Jiří Línek tenkrát studoval fakultu elektrotechniky ČVUT.
Tam hořeli nějaký ty tramvaje, nebo prostě byla tam nějaká barikáda z tramvají a to ovšem ten tank překonal velice svižně, to prostě taková barikáda. No a pak začali střílet, tak jsme se schovali část těch, většinou to byli mladší lidi, že jo? Tak jsme se schovali do jednoho baráku a tam nás vzali lidi do bytu. No a oni potom, Rusové, stříleli i do těch oken od těch jednotlivých baráků. No a potom jsem šel na Václavský náměstí, tam jste viděl, jak zapalovali ty tanky a to bylo zajímavé, protože ty tanky byly asi na naftu a oni jim skočili na tu kapotu toho tanku, krumpáčem jim prokopli ten barel a hodili tam zapálený jadr a tím to jako chytlo. To bylo jako docela zajímavé, no pak jsem šel domů a pak jsem se rozhodl, že tady nebudu v té republice.
Jiří Línek bezprostředně po okupaci emigroval do Švýcarska. Po roce se však vrátil domů. Za účast na demonstraci k výročí okupace v srpnu 1969 byl zatčen a strávil bezmála měsíc ve vězení na Pankráci. Karel Kovářovic se narodil roku 1950 v Praze. Karel se od mládí věnoval plavání a skokům do vody. Během sovětské okupace 21. srpna 1968 zažil boje u budovy Československého rozhlasu, kam se dostal jako dobrovolný zdravotník.
Byl jsem tady doma, sledoval jsem rozhlas televizi, všechny zprávy, které jsme dostávali tenkrát ještě z nedeformovaných zdrojů. V dopoledních hodinách byla vysílána výzva obyvatelstvu, že kolem rozhlasu teče česká krev a že vyzývají všechny dárce krve, případně dárce, aby se dostavili do transfuzní oddělení dávat krev. Tak jsem sdělil tedy, že jdu dávat krev, a šel jsem do Ruské ulice na transfuzku, kde jsem daroval krev. Musím říct, že to byla zajímavá situace, protože tam byla na odběr krve fronta. To se málo kdy zažije. Lékaři a zdravotní sestry scháněli někoho, kdo by šel do toho inkriminovaného prostoru Italská, Vinohradská, protože tam neměli žádný lékařský personál, chyběli tam základní potřeby lékařský a samozřejmě zdravotnický. Takže mě vybavili takovou koženkovou brašnou velkou s Červeným křížem, také jsem dostal pásku Červeného kříže a na vozidle RN, Praha RN, dříve tedy hantýrkou nazývaná Irena, jsem byl přepraven do blízkosti Vinohradské ulice. Tam samozřejmě dneska se o tom těžko vypráví a asi to těžko někdo pochopí, ale probíhal tam regulární boj. Střílelo se tam, stavily se barikády. Byl jsem účasten toho, že se podařilo obyvatelům Prahy zapálit ten ruský tank v boční uličce od Vinohradské třídy. Posádka tanku prchla, ale v té době, než se ten tank jaký vzňal, hořel jenom motor, tak tam ještě zruční lidé vlezli a zahájili demontáž kulometu, který vynesli z toho hořícího tanku ven. Kde skončil, nevím.
Karel Kovářovic během 21. srpna 1968 při snaze o záchranu raněného byl sám dvakrát postřelen. Jak se to stalo?
V jeden moment přebíhal mladík, kolik 20 let, přebíhal ulici a ozvala se střelba a ten mladík byl zasažen do břicha, okamžitě padnul, zůstal ale při vědomí a v té době jsem to vnímal, takže jsem slyšel špendlík spadnout. To bylo absolutní ticho. A do toho ticha bylo slyšet jenom toho chlapce, jak se loučil s rodinou, se svou dívkou. A protože jsem samozřejmě byl trošku pohnutý tím, že přede mnou krvácí člověk na dlažbě, tak jsem říkal, přece ho tam nenecháme. Tak ho musíme nějak dostat ven. Vystoupil jsem tedy z budovy a takhle na ruce jsem držel onu brašnu zdravotnickou se znakem, aby bylo vidět, že jsem zdravotník. Nic se nedělo, tak jsem udělal další krok, aby bylo vidět, že mám na ruce pásku s červeným křížem. Také bylo ticho. Odvážil jsem se teda a šel jsem až k tomu chlapci. Ještě jsem mu říkal, hele, tak už je to dobrý, teď už tě zachráníme a popírají všechny fyzikální zákony, jsem nejprve slyšel střelbu a pak jsem teprve padl. Dostal jsem pravděpodobně odražený kulky, že byly odražený, to mě řekl vlastně lékař až v nemocnici. Jedna kulka mě roztrhla rameno a druhá mi zůstala na lopatce. O tom už ale nevím, protože jsem asi padnul přes toho chlapce a probral jsem se až v nemocnici.
Karel Kovářovic byl operován a během pár měsíců už mohl opět fungovat. Později pracoval v bazénu Podolí jako plavčík a trenér plavání. Je autorem četných odborných článků a textů věnujících se výuce plavání. V posledních letech učí plavat zrakově a mentálně postižené.
Posloucháte legální vysílání Československého rozhlasu.
Legální proto, že na vlně 210 metrů vysílá špatnou češtinou a špatnou slovenštinou ilegální vysílačka okupačních jednotek, která si říká Vltava. Upozorňujeme posluchače, že s Československým rozhlasem nemá toto vysílání nic společného.
Petr Fejfar byl 20. srpna roku 1968 poměrně čerstvý absolvent DAMU a zrovna připravoval v rozhlase na září dokument k blížícímu se výročí mnichovské zrady. V noci jej pak doma probudil neobvyklý hluk. Pochopil, že se jedná o letadla a napadlo ho, že nás přepadli Rusové. Ještě v noci se vydal do rozhlasové budovy na Vinohradské třídě. Vládl tu prý zmatek, šířily se protichůdné zprávy.
Balil jsem se do té politické redakce, to jako nebylo daleko, že já nevím, jestli znáte rozhlas, to se tam projdou ty chodby. A říkal jsem, no, tak se dá vysílat. No, ty jako padli do mdlob. No, tak to je úžasný. A tenkrát bylo to tak, že prostě za vysílání byl zodpovědný režisér. A říkal, no ale kdo to bude dělat, kdo tady není žádný režisér. Mezitím už tam byli taky ty lidi, na chodbách postávali, to hodně lidí teda přišlo do toho rozhlasu, obzvláště ty komunisti takový skalní, ty tam plakali a koukal se. Viola Fischerová tam taky postávala někdy z známějších lidí. A byli tam ty hlasatelé a nevím, kdo to z nich řekl. Já bych mu říkal, no tady je Petr, ne, ty jako, on to umí, no. Takže já jsem hledal, jak si jako říkal, no jo, ale já tady nejsem u vás zaměstnaný. Říkal, no tak to je výjimečná situace, no tak musí to někdo dělat, že jo. Tak to dělej ty, no.
Petr Fejfar vzpomínal, jak se mu tenkrát hodila připravená hudba k dokumentu o mnichovské zradě. Zpravodajství tak podbarvila třeba Smetanova Má vlast. Když se ze studia vydal do místnosti z dálnopisy, ozvala se střelba. Okna se roztříštila, kolem Petra prolétaly kulky. Okamžitě padl k zemi a plížením se z místnosti dostal. V ten moment prý začaly chodit zprávy, že venku jsou už první ranění a první mrtví. Měl skutečně důvod bát se o život, jako všichni v budově rozhlasu.
...které jsou pořád v jednom smyslu. Je tu zpráva mnohem vážnější. Směrem od Václavského náměstí je navršeno několik vozů a několik set lidí se snaží hradbou těl zadržet postup vojáků. Někteří lidé utíkají a volají schovejte se. Na budově naproti rozhlasu je rozstřílená omítka, dopadlo sem několik desítek nábojů. Naši lidé se snaží s pojíždějícími vojáky diskutovat.
Přišli tři vojáci do studia. Někdo nás udal, odkud se vysílá, že? Jak to v Čechách je běžné. A oni přišli a říkali, abych jsme vypadli teda, nás oslovili. Musím říct, jako, no se samopali na nás, jako teda tvrdě. Já jsem chodil vždycky poměrně tak jako slušně oblečený. Tenkrát se nosili i kravaty a tak a měl jsem takový letní sako, velice pěkný. Ty vojáci říkali, že jako jdeme ven a ať to zamknem. Což byl teda největší průšvih, jaký byl, protože my jsme neměli klíč od toho. To studio bylo už asi, já nevím, půl roku nebo ještě díl bezprizorní. Teda bylo prostě otevřený. Musím říct, že se chovali ty vojáci poměrně slušně, protože oni nás taky mohli klidně tam zastřelit. Oni jako teda tomu nevěřili jednoduše, že nemáme klíč. To byl jako konec. My jsme jako jim pořád vysvětlovali, že klíč nemáme. No nakonec nám řekli teda, ať vypadneme a postavili tam toho jednoho vojáka a ten to hlídal.
Rozhlas ale není jen zpravodajství a politika. Český rozhlas byl a je důležitou kulturní institucí. V jeho produkci vznikla celá řada významných hudebních děl. Především ale zásadně spolu vytvářel českou kulturu mluveného slova. V jeho archivu najdeme vynikající díla, rozhlasové hry, literární dramatizace, dokumenty. V době normalizace zpravodajství a publicistiku svazoval dohled mocných. V kulturní sféře tlak cenzorů a dohlížitelů nebyl vždycky tak intenzivní. Vyhnout se mu ale nedalo. Rozhlasoví režiséři přiznávají, že prostě plnili rozkazy ze zhora. Vynechávat určité autory a neobsazovat konkrétní herce. Václav Daněk působil 40 let v rozhlase jako literární redaktor. Pro Paměť národa vzpomínal, jak se mu v čase normalizace podařilo v uvozovkách zaměstnat překladatele, básníka na Indexu a signatáře Charty 77 Josefa Hiršela. Jeho práci museli na oko vykonávat jiní lidé, říkalo se tomu pokrývání. Disidenta Hiršela tehdy takto pokrylo 17 jiných redaktorů a redaktorek. Paradoxně tak tento zakázaný autor patřil k překladatelům zahraniční poezie nejčastěji uváděným v rozhlase.
Narušování veřejného pořádku skupinami výtržníků v těchto dnech v Praze dnes odsoudili poslanci některých výborů sněmoven federálního shromáždění. Členové výboru pro kulturu a výchovu apelovali na veřejnost, aby tyto skupiny účinně izolovala a požádali státní orgány, aby už rázně skoncovali s akcemi, které podkopávají naše úsilí o přestavbu společnosti.
Ještě po většinu roku 1989 probíhalo vysílání Československého rozhlasu v intencích tehdejší politiky komunistické strany. Ale i mezi rozhlasovými zaměstnanci přibývalo signatářů různých protestních provolání. Ze zpravodajství se o tom však posluchači nedozvěděli. Neskreslené informace tak veřejnost nadále čerpala z vysílání zahraničních stanic Hlas Ameriky, BBC či Rádio Svobodná Evropa. Tisíce posluchačů tak každý večer od léta roku 1989 slýchávalo jména signatářů petice několika vět, kterou svými podpisy podpořili umělci a další veřejně známé osobnosti do té doby režimu lojální.
A teď už blíže k událostem dne. Podle posledních informací se slavnostních okamžiků dnešního 50. výročí 17. listopadu 1939 pokoušejí někteří lidé zneužít k protisocialistickým provokacím.
Ve studiu hudebním, ve studiu 1, byla velká schůze všech rozhlasáků.
Někdejší redaktorka dramatické tvorby Hana Kofránková místo si v rozhlase udržela, protože v roce 1977 podepsala takzvanou antichartu. V roce 1989 ovšem sebrala odvahu a signovala petici za propuštění Václava Havla.
A přišel tam Kvapil a takový ty jeho podržtašky hrozný a začal nás strašit, že jsou to věci, s kterýma si člověk nemá zahrávat, že nevíme, co činíme, že nenazrála doba, no tak. A pouštěl nám pásek, na kterým chudáka Hrušínskýho donutili, aby čet takovým jako tremolem, byla by škoda vašich životů, jo, že to odvysílají, že varuje mládež, aby nechodili na Václavák.
K zásahu pořádkových sil veřejné bezpečnosti proti demonstraci, která se 17. listopadu ve večerních hodinách konala v centru Prahy, dnes vyjádřili své stanovisko i pracovníci Československého rozhlasu v Praze. Na aktivu, jehož se zúčastnilo přibližně 300 lidí, odsoudili tvrdost zákroku a zároveň uvítali rozhodnutí předsedy federální vlády, aby generální prokurátor Československé socialistické republiky zahájil šetření o příčinách a okolnostech celého incidentu.
I v tehdejším Československém rozhlasu se našli stateční zaměstnanci, kteří odmítli poslouchat pokyny nebo i výhrušky nadřízených soudruhů. Založili občanské fórum a prosadili, že ve vysílání mohl posluchač po dlouhých letech slyšet pravdivé a neskreslené zprávy. Rozhlas také oslovil novináře, kteří byli z redakcí před 20 lety v rámci normalizačních čistek vyhnáni. Cesta k transparentnosti v respektované veřejnoprávní médium byla otevřena.
Na závěr tedy popřejme rozhlasu a samozřejmě i České televizi, aby zůstali nadále nezávislými, svobodnými, odváženými a skutečně objektivními médii veřejné služby. Politici, kteří připravují zákon o změně financování, ujišťují, že o nezávislost těchto médií se nikdo bát nemusí. Zdvihá se ale občanská společnost, která chce rozhlas a televizi bránit a zákon podle nich záruky nezávislosti nedává. Nejčastěji zaznívá, že na rozhlas a televizi čeká jako na ostatní státní příspěvkové organizace každoroční handlování o peníze. A když jedni musí šetřit, politici skrounou rozpočet i rozhlasu a televizi. To ovšem mohli a mohou kdykoliv i dnes změnou zákona o poplatcích. A přesto zdá se, že lidé pociťují, že se opravdu něco podstatného mění. Veřejnoprávní média nejsou státní média. A naopak, státní média se snadno stanou nástrojem manipulace a propagandy. Na závěr mi dovolte říci, že paměť národa je vděčná rozhlasu i televizi, protože v těchto médiích projekt na dokumentování příběhu pamětníků vznikl a obě média paměť národa podporují. Pro paměť národa je podstatné, že nikdo nerozhoduje, který příběh máme natočit a vyprávět a který ne. Je to pouze na našem novinářském a historickém svědomí. A tomu tak bude i nadále, ať se děje, co se děje. A já vám za to, milí posluchači, děkuji. Právě tuto svobodu paměti národa dáváte vy, kteří nás pravidelně podporujete, například jako členové klubu Přátel paměti národa. A tak vás srdečně zvu do tohoto klubu. To jsou lidé, kteří paměti národa posílají pravidelně měsíčně 100 korun nebo 200 korun, každý podle svých možností. Děkuji a naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.